pelnu trešdiena, kurā tad sākam arī lielo gavēņa laiku. Un ar tevi klausītāji tad šo laiku izdzīvosim arī īpašā veidā, ka pusdienlaika rožu kroni nomainīsim pret krustaceļa lūkšanu, pārdomājot Jēzus ciešanas, pārdomājot to, ko Jēzus bija gatavs darīt mūsu labā, lai dotu mums pestīšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Krusta ceļa pirmā stacija – Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darījis? Bet tie vēl skaļāk kliedas, sit viņu krustā. Bet Pilāts redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnes pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīga asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot, viņa asinis, lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sistu krustā. Šajā pirmajā stacijā lūksimies par visiem notiesātajiem, par to, lai Dievs viņiem tāvā savu žēlistības nožēlot savu nodarīto un arī atgriezties un normāli integrēties atpakaļ sabiedrībā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais, Kungs, Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Otrā stacija. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija. Kungs, Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļus viņa priekšā viņu izsmiedami un sacīja – esi sveicināts jūdu ķēniņ, un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad bija viņu izsmējuši, tad novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Šajā stacijā lūksimies par visiem tiem, kuri pacietīgi panes savas ciešanas.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais, Kungs, Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu. Bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Šajā stācijā lūksimies par to, lai šajā gavēņa laikā atrodam laiku grēksūdzei un patiesi nožālojam savus grēkus un izdaram stingru apņemšanos laboties un iet svētuma ceļu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija, Kungs Jēzus krustaceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons sveitīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī, un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Šajā stācijā lūksimies par visām sievietēm, kuras ir mātes, lai Dievs viņām dāvā žēlastību, labi pilnīt savu aicinājumu un būt par labām mātēm saviem bērniem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija. Kirēnes Sīmanis palīdz kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu. Šajā stacijā lūksimies par visiem sociālajā kalpošanā iesaistītajiem, lai Dievs viņiem dod spēku un izturību viņu kalpojumā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tu un tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija. Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, ne skaistuma, lai mēs viņu ar labu tik uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Šajā stacijā lūdzamies par to, lai spējam saskatīt citus cilvēkus savā dzīves ceļā un spēt arī viņiem palīdzēt viņu vajadzībās.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņus satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi, un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Šajā stacijā lūdzamies par grēcinieku atgriešanos.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: Krītiet uz mums un uz pakalniem apklājiet mūs. Ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Šajā stacijā lūdzamies par tām sievietēm, kas cieši no vardarbības.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
9. stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakriet zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un kluss, ja tas tam uzlikts. Lai krīt uz vaiga pīšļos, varbūt ir vēl cerība, lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam, jo kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību. Šajā stacijā lūksimies par visiem atkarībās nonākušajiem, lai Dievs viņiem palīdz tikt galā un valdīt pār savām iegribām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
10. stacija. Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplēncis mani. Savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Šajā stacijā lūksimies par to, lai mēs spējam ikdienā ieraudzīt nabagus savā dzīvē un arī būt dāsni, palīdzot un daloties ar viņiem tajā, kas mums ir.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija. Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. un kad tie nonāca vietā, ko sauc par Kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi, otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš. Bet garām gājējs zaimoja viņu, galvu kratīdami un sacīja: Tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstumācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāpj tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam.
Šajā stacijā lūdzam par vajātajiem kristiešiem, lai Dievs viņam dod spēku un drosmi izturēt visus pārbaudījumus, ar kuriem viņi saskarās.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
12. Stacija – Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta. Un uzrakstīts bija – Jēzus nācarietis jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas. Un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no sestās stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat devītajai stundai. Bet ap devīto stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lama sabachtani. Tas ir mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: Viņš sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: Pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu.
Šajā stacijā lūksimies par visiem mirušajiem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
13. Stacija – Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sambata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sambata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivi un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piezisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareiviem ar šķēpu atvēra viņa sānu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens, un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salaust, un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai ļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdu sabedījot. Šajā stacijā lūksimies par visiem tiem, kur ir zaudējuši cerību, lai kur ir izmisumā, lai Dievs viņu ceļā sūta cilvēkus, kuri var viņiem palīdzēt un atbalstīt viņus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejā lielu akmeni viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja iepretim kapam.
Šajā stacijā lūksimies par pāvestu Francisku un visos tajos nodomos, kuros viņš aicina lūkties visu baznīcu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas. Cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis eulē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis demesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Mēs tevi lūdzam, Kungs, dāvā bagātīgas svētības saviem ļaudīm, kas ar dievbību ir apcerējuši tava dēla ciešanas un nāvi, un tic viņa augšām celšanās spēkam. Atlaid viņiem grēkus, dāvā iepriecinājumu, stiprini viņu ticību un dāvā mūžīgo pestīšanu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai jūs svētījus varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai jūs pavada.
Pateicība Dievam.